Καλή σας μέρα από το web radio του Πάμε. Ακούτε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Η σημερινή μας εκπομπή δεν είναι ζωντανή, όπως και τα υπόλοιπα Σάββατα, γιατί θα βρίσκονται καλεσμένοι. Σήμερα έχουμε καλεσμένους τον Λεωνίδα Σακά και τον Γιάννη Αργυρίου. Είναι πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της απερχόμενης διοίκησης της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων, που βρίσκονται σε αρχαιρεσίες αυτή την περίοδο, οπότε λόγω φόρτου του προγράμματός τους δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας ζωντανά. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται για την επόμενη ώρα η Χρυσούλα Γιαμουρίδου, στον ήχο θα είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Να πούμε για τις εκλογές τους που βρίσκονται σε εξέλιξη ότι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Τρίτη στις 24 του Φλεβάρι. Θα διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη Παρασκευή στις 6 του Μάρτη, με την κάλπη να έχει στηθεί βέβαια και στα γραφεία του συνδικάτου αλλά και σε χώρους δουλειάς. Θα μας τα πούνε και λίγο αργότερα καλύτερα ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Πριν φτάσουμε εκεί, να δούμε κάποιες εξελίξεις που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι εξελίξεις που αφορούν και το πολιτικό σκηνικό. Είμαστε ένα μήνα μετά τις εκλογές. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία με κάθε τρόπο προσπαθεί να παραπλανήσει τους εργαζόμενους, το λαό, αφού αλλάζει μέχρι και ονόματα στις λέξεις, δηλαδή η Τρόικα, όπου για παράδειγμα, επειδή ακούγεται και λίγο βαριά για μια αριστερή κυβέρνηση να την ξεστομίζει, έχει γίνει θεσμή, μιλάμε δηλαδή για θεσμούς του κεφαλαίου, δεν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ που θα βαρούσε το χέρι στο τραπέζι προεκλογικά, που όπως είχε πει και ο πλέον πρωθυπουργός, θα βάραγε τενταούλια και θα χόρευαν οι αγορές, γιατί κάτι τέτοια αστεία έλεγε στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, που κατέληξε στο να συμφωνηθεί η τετράμινη παράταση της Δανειακής Σύμβασης, που σύμφωνα βέβαια με την κυβέρνηση δεν είναι μνημόνιο, αλλά συμπεριλαμβάνει και τις μνημονιακές υποχρεώσεις, απλά το αλλάζουν όνομα. Τώρα, όποιος κατάλαβε, όλο αυτό το παρουσιάζουν ότι γίνεται και προς όφελος του λαού. Λένε συγκεκριμένα ότι όλες αυτές οι κινήσεις τους και οι εξελίξεις που γίνονται όλη αυτή την περίοδο σηματοδοτούν μία αλλαγή πορείας η οποία θα ανακουφίσει το λαό. Από την άλλη, πρέπει και εμείς να αναλογιστούμε ότι ο κόσμος, ο οποίος εμπιστεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ ως έναν καλό διαπραγματευτή, ως ένα σωτήρα, ο οποίος θα του έλυνε τα προβλήματά του ως διαμαγείας. Λες βέβαια και την επόμενη μέρα θα σταματούσαν να κάνουν κουμάντο οι επιχειρήσεις και τα συμφέροντά τους. Δεν νομίζω να περίμενε κανείς αυτή την εξέλιξη, ότι δηλαδή θα συνέχιζε τουλάχιστον από αυτούς που τους ψήφισαν και τους εμπιστεύτηκαν, ότι θα συνεχίσει την αντιλαϊκή στρατηγική των μνημονίων, ότι θα συνεχιστεί η επιτήρηση, η Τρόικα, ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει, σοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, ιδιωτικοποιήσεις. Δεν τον ψήφισαν σίγουρα γνωρίζοντας ότι θα το αφήσει όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο, το μνημονιακό, απείραχτο, ουσιαστικά απείραχτους όλους τους νόμους και την πολιτική, η οποία φόρτωσαν όλα τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και στο λαό. Ήρθε η ώρα και από τη μεριά μας και μετά από αυτές τις εξελίξεις να βγάλουν όλοι οι εργαζόμενοι τα συμπεράσματά τους, και μπροστά μας έχουμε δύο επιλογές, δύο δρόμους. Η μία είναι να περιμένουμε από αυτούς που ήδη βλέπουμε τι κάνουν και έμπρακτα δηλαδή δείχνουν τις διαθέσεις τους, και η άλλη επιλογή είναι να πάρουμε ίδιοι την κατάσταση στα χέρια μας και να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε όταν είμαστε οργανωμένοι σε κάθε τόπο δουλειά, σε κάθε γειτονιά. Να παλέψουμε έχοντας ως γνώμονα αυτό που βάζει και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στο πλαίσιο πάλης, που είναι η ανάκτηση των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά όλο το προηγούμενο διάστημα και τα τελευταία χρόνια, η διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας που ολοένα και διευρύνονται, και η πάλη για να ξυλωθεί όλο αυτό το αντεργατικό και αντιλαϊκό πλαίσιο που υπάρχει και εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφοντας θα κουβεντιάσουμε με τους σημερινούς μας καλεσμένους. Όπως σας είπαμε και πριν, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένους τον Λεωνίδα Σακά και τον Γιάννη Αργυρίου. Είναι πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της απερχόμενης διοίκησης της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων, που βρίσκονται σε εκλογές αυτή την περίοδο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τις συνθήκες που επικρατούν στο δικό σας κλάδο και γενικότερα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή ποιες είναι οι εξελίξεις και πόσο αυτές έχουν επηρεάσει τους εργαζόμενους.
Το βασικό πρόβλημα αυτή την περίοδο που αντιμετωπίσαμε, τα χρόνια της κρίσης, ήταν ότι ο κλάδος χτυπήθηκε με μεγάλη ανεργία, πολλά εργοστάσια που κλείσανε. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά που μείνανε έχουν εκατοντάδες συναδέλφους απολυμένους, γιατί υπήρχε συρρήκνωση της παραγωγής. Ίσως μετά τις κατασκευές ήταν ο κλάδος που χτυπήθηκε περισσότερο από την κρίση.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Είχαμε μεγάλα εργοστάσια και γνωστά, όπως η Ελευθεροτυπία, η ΦΜΠΑΚ, η 3Ε εκτυπωτική, που σταματήσαν την παραγωγή τους αφήνοντας φέσεις στους εργαζόμενους. Και συνολικά υπολογίζουμε αυτή την περίοδο ότι περίπου 1.200 είναι οι άνεργοι του κλάδου. Mm-hmm. Πέραν από αυτό όμως, και οι εργαζόμενοι που συνεχίζουν και δουλεύουν σε επιχειρήσεις του κλάδου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν υποστεί τις συνέπειες της λήξης των συλλογικών συμβάσεων, της καταγγελίας, παρόλο που στον κλάδο δεν υπογράφηκε μείωση και η σύμβαση συνεχίζει να ισχύει για τους παλιούς εργαζόμενους. Mm-hmm. Αμφισβητείται σε πολλούς χώρους το επίδομα γάμου.
Mm-hmm.
Αλλά και γίνεται μια οργανωμένη επίθεση από το 12 και μετά για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας. Mm-hmm. Για ενώσεις προσώπων γίνανε σε κάποιες λίγες επιχειρήσεις στην αρχή και μάστιγα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα και στον κλάδο του τύπου και του χαρτιού συνολικά, αλλά και στα πρακτορία τύπου, στους λιθογράφους πολύ εκτεταμένα, mm-hmm. είναι τα γραφεία ενοικίασης εργαζομένων. Εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ένα, αυτό που εμείς ονομάζουμε δουλεμπορικό γραφείο, mm-hmm. δυστυχώς έχει αυτό το κακό όνομα, mm-hmm. Και δουλεύουν με 3 και 4 ευρώ την ώρα. Σήμερα τους καλούν για δουλειά, πάνε, αύριο είναι άνεργοι για 5-6 μέρες, μετά τους καλούν για ένα 18ωρο, 16ωρο.
Με τι συμβάσεις είναι, ας πούμε, αυτοί, δηλαδή?
Είναι χωρίς συμβάσεις, είναι ορομίστοι, συχνά είναι και ανασφάλιστοι. Και όχι απλά είναι ανασφάλιστοι, αλλά έτσι όπως είναι και το νομικό σύστημα, και εμείς ως σωματείο δεν μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε με την επιθεώρηση εργασίας αυτές τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Γιατί είναι το νομικό πλαίσιο τέτοιο που δεν τους υποχρεώνει προκαταβολικά να έχουν βγάλει πρόγραμμα εργασίας. Άρα μπορεί να πας και να σου πει, ναι, τώρα δουλεύει και τελειώνοντας θα του βάλω το ένσημα.
Μάλιστα. Απέναντι σε όλο αυτό, τι δράση έχει αναπτύξει το Συνδικάτο, τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει?
Να πω εγώ?
Ναι, βεβαίως. Στους χώρους δηλαδή που γίνονται όλα αυτά, αν έχει υπάρξει κάτι που αξίζει να γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα.
Τώρα, το Συνδικάτο μας έχει αναπτύξει μια πλούσια δράση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα με διάφορους τρόπους, με παρεμβάσεις της επιθεωρής εργασίας, με παρεμβάσεις στα ίδια τα εργοστάσια και στην εργοδοσία, με κινητοποιήσεις, με στάσεις εργασίας, με όπου υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή στάθηκε απέναντι το σωματείο. Δεν υπήρχε εργοστάσιο που να μην, πώς να πω, να ειδοποιήσουν το σωματείο οι εργαζόμενοι και να μην σταθήκαμε στο πλάι τους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πάντα ότι πάντα λύνονται τα προβλήματα. Έτσι, η εργοδοσία προσπαθεί, εκμεταλλευόμενη και την οικονομική κρίση, την καπιταλιστική, να περάσει στους εργαζόμενους και διάφορα ιδεολογήματα του τύπου. Καθίστε καλά. Εδώ πέρα δεν βλέπετε τι γίνεται έξω. Υπάρχουν άνεργοι να πάρουν τη θέση σας. Mm-hmm. Ότι αυτά που παίρνετε είναι πάρα πολλά, ότι η σύμβαση είναι σύμβαση από VIP και τέτοια, υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Mm-hmm. Και τώρα απέναντι σε αυτή την κατάσταση προσπαθούμε και εμείς να αντιτάξουμε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι ανάγκες τους για να ζήσουν, για να τα φέρουν πέρα στη ζωή, δεν είναι του 1950, δεν είναι του 1960, είναι σημερινές ανάγκες, δηλαδή για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε πρέπει να έχουμε και τις ανάλογες απαιτήσεις. Δηλαδή το πρόβλημα που θέτουμε στους εργαζόμενους είναι να μην ρίξουν τον πύχη των απαιτήσεων τους απέναντι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να διαμορφώνουμε τέτοια αιτήματα κάθε φορά που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
she died, and I kissed away a thousand tears. My lady of the very sorrow, some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe for tomorrow. On an endless night, silver stars spangled, the bells in the chapel went a jingle, jangle. Stacked all my accomplishments beside her, yet I seemed so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out, my sun blazed upon her head. So completely filled with light she was, her shadow fanged and hairy and mad. Hopelessly tangled, the bells in the chapel and a jingle, a jangle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? She had a heart full of love and devotion. She had a mind full of tyranny and terror. I try, I do, I really try, but I just dare, baby, I do earn. So come find me, my love. I'm down to the grounds, the very dregs. Here she comes, blocking the sun, blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is battered and mangled, the bells in the chapel going jingle, jangle, jingle, jangle. Do you love me? Do you love me? I knew before I met her that I would lose her, but I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, the bells in the chapel going jingle, jangle, jingle, jangle. We'll be right back.
σχέση με τις εκλογές, αυτή την περίοδο δίνεται τη συγκεκριμένη μάχη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το πότε έχουν ξεκινήσει, πότε τελειώνουν, ποια είναι η προσέλευση του κόσμου και γενικότερα γιατί ένας εργαζόμενος στο δικό σας κλάδο να έρθει να ψηφίσει. Τι έχει να κερδίσει από τη συγκεκριμένη... και τι έχει να κερδίσει και το συνδικάτο αν βγει πιο ενισχυμένο από αυτή τη μάχη των εκλογών.
Καταρχήν να πω, συνεχίζοντας το προηγούμενο που έλεγε ο Γιάννης, ότι και οι αρχιερεσίες του σωματείου τώρα διαδραματίζονται με παράλληλη οργάνωση των αγώνων. Γιατί δεν έχουν σταματήσει τα προβλήματα, ούτε στους χώρους δουλειάς έχουμε ξεμπερδέψει. Έχουμε επιχειρήσεις που κάνουμε παρεμβάσεις, όπως ο Σινόπουλος, ένα μεγάλο βαθυτυπίο στο Ρέντι, που κάηκε, πήρε φωτιά το προηγούμενο διάστημα επειδή παραβιάζονταν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Mm-hmm. Έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα με το ασφαλιστικό, μπορούμε να πούμε παρακάτω και πιο αναλυτικά που τρέχει. Άρα λοιπόν οι εκλογές δεν έχουν σταματήσει τα πάντα για να γίνει εκλογές σωματείου. Κάθε άλλο προσπαθούμε και με την κάλπη στους χώρους δουλειάς και με την παραμονή της κάλπης σωματείου να βοηθήσουμε οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερη επαφή με το σωματείο, να οργανωθούμε σε κάθε χώρο δουλειάς, εκλέγοντας επιτροπές εκεί που μπορούμε και συμμετέχοντας και ενισχύοντας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες γενικότερης υποχώρησης, να ενισχύσουμε το κλαδικό σωματείο. Ξεκινήσαν οι εκλογές στις 24 του μήνα, την Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα, και τελειώνουν την Παρασκευή 6 Μάρτη. Η προσέλευση είναι καλή, μέχρι τώρα πάμε καλά. Να πάρουμε υπόψη μας ότι είναι από τις πιο δύσκολες αρχιερεσίες, δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων που είχαν ψηφίσει τελευταία φορά είναι πλέον άνεργοι. Ναι. Κάποιοι έχουν αλλάξει κλάδο, οπότε δεν θα συμμετέχουν, αλλά στο κομμάτι των ανέργων η απερχόμενη διοίκηση κλήθηκε να αναπτύξει πλούσια δράση, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου είχαμε το φαινόμενο τόσο μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Άρα λοιπόν και εμείς αναγκαστήκαμε, εξειδικεύσαμε καλύτερα τα ζητήματα. Πρώτη φορά κυνηγήσαμε να θεωρηθούν βιβλιαρία υγείας είτε στο ΙΚΑ είτε στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, που ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Φτάσαμε να ασχοληθούμε για επίδομα επίσχεσης, τα οποία ήταν όροι που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία γεννήθηκαν με την κρίση και αναγκαστικά ενεργοποιήθηκαν και αυτοί οι μηχανισμοί.
Θες να μας πεις δύο λόγια πιο συγκεκριμένα για τη δράση που έχει αναπτύξει το συνδικάτο στους ανέργους και γενικότερα δράσεις αλληλεγγύης, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που έχετε πάρει συνολικά για τους εργαζόμενους του κλάδου.
Ναι, η αντίληψη η δική μας είναι ότι οι άνεργοι, παρόλο που για μας τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση ήταν πρωτόγνωρο να έχουμε στο κλάδο μας ανέργους, έτσι. Θεωρούμε ότι οι άνεργοι είναι μέρος του κλάδου. Δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Και πάντα οι προσπάθειες που κάνουμε και οι ενέργειες και οι δράσεις είναι να τους εντάσσουμε μέσα στη δράση του σωματείου και του συνδικάτου για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρούμε ότι και αυτή είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να ασκήσει πίεση στο πλάι των εργαζομένων και για τα προβλήματα τα δικά τους τα ιδιαίτερα αλλά και γενικότερα για τα προβλήματα, και γιατί ο άλλος λόγος είναι ότι θεωρούμε ότι η καλύτερη λύση, το καλύτερο φάρμακο στο πρόβλημα στην αναδουλειά, όταν είσαι άνεργος και τα λοιπά, δεν είναι να κάθεσαι στο σπίτι σου και να βλέπεις τηλεόραση και έτσι περνάς το χρόνο σου ανέμελα και τα λοιπά, αλλά είναι στο πλάι του εργατικού κινήματος, στο πλάι των συναδέλφων και τα λοιπά. Έτσι, παράλληλα και εσύ να εντάσσεσαι σε μια τέτοια διαδικασία. Έτσι, είχαμε προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια στη σύσταση Επιτροπής Ανέργων, με την οποία κάναμε δεκάδες, μπορώ να πούμε, έτσι, παρεμβάσεις και στο ταμείο μας, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και στο ΙΚΑ, για ζητήματα που τους αφορούν ιδιαίτερα όσον αφορά την καταβολή του επιδόματος ανεργίας, τις ημέρες που απαιτούνται, ας πούμε, για να μπορέσουν να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους, έτσι, για διάφορα επιδόματα από επιχειρήσεις που κλείνανε και τα λοιπά. Παράλληλα, κάναμε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, ας πούμε, το να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για τα παιδιά τους στην αρχή του χρόνου. Είναι μια ενέργεια και αυτή, η οποία πέρα από το, την αλληλεγγύη ας πούμε, που εκφράζουμε στους συναδέλφους μας ας πούμε, μέχρι χτες δουλεύαμε μαζί, έχει και μια, πώς να το πω, και μια συμβολική έτσι, και να το στηρίξει τον άλλον και κάπως ηθικά ότι είμαστε εδώ πέρα, δεν είσαι μόνος σου.
Ακριβώς.
Έτσι. Γιατί όπως είπαμε και πριν, έτσι, μόνο στο σπίτι δεν υπάρχει καμία λύση. Παράλληλα, η δράση μας ήταν έτσι προσανατολισμένη, ούτως ώστε και με τις επιτροπές, τις λαϊκές επιτροπές στις διάφορες συνοικίες, να ερχόμαστε σε επαφή και να το πω έτσι σε εισαγωγικά, να εντοπίζουμε τους ανέργους του κλάδου στις διάφορες γειτονίες και να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Έτσι. Μας βοηθήσαν πάρα πολύ, μπορούμε να πούμε, οι λαϊκές επιτροπές σε αυτό το σημείο, που έχουν, γνωρίζουν και πρόσωπα και πράγματα και στις περιοχές τους. Έτσι και μας φέρανε σε επαφή με διάφορο κόσμο. Να πούμε ότι κάναμε και δηλώσεις, ας πούμε, σε θεατρικές παραστάσεις, έτσι, για τα παιδιά, τα μικρά. Και προτεραιότητα, βέβαια, είχαν οι συνάδελφοι άνεργοι έτσι, να παρακολουθήσουν δωρεάν μια παράσταση, η οποία ξεφεύγει από την πεπατημένη του πάω, ξέρω εγώ, ένα σινεμά ή πάω, ξέρω εγώ, κάπου αλλού κτλ. Είναι μια πρόταση πολιτιστική που ξεφεύγει, ας πούμε, μέσα τα στενά πλαίσια και τα όρια που προτείνουν σήμερα στον εργαζόμενο. Έτσι.
Και έτσι πρέπει ένα συνδικάτο να αγκαλιάζει.
Όσο μπορούμε να αγκαλιάσουμε διάφορες δραστηριότητες και να βρίσκουμε επαφή με τους συναδέλφους μας, οι οποίοι σήμερα είναι άνεργοι, αύριο μπορούν να αλλάξουν κλάδο. Αλλά εμείς θέλουμε, πηγαίνοντας ακόμα και σε άλλο κλάδο, να έχουν, πώς να το πω, κάποιες παρακαταθήκες, κάποιες, ας πούμε, έτσι, εντυπώσεις για το τι είναι το λαϊκό κίνημα, τι είναι το εργατικό κίνημα, πώς, τι στάσεις πρέπει να κρατάμε και μέσα στον χώρο δουλειάς και έξω από τον χώρο δουλειάς. Έτσι το βλέπουμε.
Μάλιστα.
Νομίζω έχει αξία να συμπληρώσουμε, γιατί θα ακούνε και συνδικαλιστές ή πρωτοπόροι εργάτες από χώρους δουλειάς, είτε από κλαδικά σωματεία είτε επιχειρησιακά, ότι και εμείς όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά με τους ανέργους, ήμασταν πολύ διστακτικοί. Γιατί λέγαμε ότι δεν έχουμε ξαναμαζέψει τους ανέργους και δεν έρχονται και εύκολα οι άνεργοι του κλάδου σε μια σύσκεψη στο σωματείο κτλ. Δηλαδή, είχαμε κάνει κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες στην αρχή και πήγαμε μίζερα. Πήγαμε την πρώτη εκδήλωση, την κάναμε στα γραφεία του σωματείου. Λέμε να μαζέψουμε εδώ ρεφενέ φαγητά και να μαζέψουμε και κάποια σχολικά είδη μεταξύ μας να δώσουμε σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Και ήρθανε 3-4 οικογένειες. Όταν το ανοίξαμε και είπαμε θα κάνουμε μια θεατρική παράσταση, θα πάμε σε όλους τους χώρους δουλειάς να καλέσουμε συναδέλφους να βοηθήσουν ρεφενέ, να φέρουν σχολικά είδη κτλ. Και μεγάλη ήταν η ανταπόκριση. Δηλαδή, ο κόσμος που είχε διάθεση, μόλις του έλεγες ότι μαζεύουμε στο χώρο μας τετράδια και σχολικά είδη για τους συναδέλφους ανέργους, αγκαλιάστηκε πλατιά. Αλλά και αμέσως αγκαλιάστηκε και από τον κόσμο, γιατί βλέπεις ότι ήθελε μια σπίθα να καταλάβει κιόλας ότι η ταξική αλληλεγγύη δεν είναι ούτε μη κυβερνητική οργάνωση, ούτε εκκλησία, ούτε Χρυσή Αυγή που σου λέει πάρε μια βοήθεια, κάτσε σπίτι, σκύψε το κεφάλι, μην αγωνίζεσαι. Είναι αλληλεγγύη για να σταθείς όρθιος και να μπορείς να συνεχίσεις τον αγώνα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν ήταν ένα σημείο κλειδί που και το σωματείο έπρεπε να πάρουμε την απόφαση ότι το ρισκάρουμε, πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση πιο οργανωμένη, πιο περιποιημένη, ακόμα και αν αποτύχει. Και όμως δεν απέτυχε. Στη τελευταία παράσταση που κάναμε το Σεπτέμβρη, που μοιράστηκαν τα σχολικά είδη, ήρθαν 400 άτομα. Γέμισε το θέατρο Τζένι Καρέζη. Δεν το περιμέναμε και εμείς μια τέτοια ανταπόκριση. Συνάδελφοι με τις οικογένειές τους, που βλέπεις ότι ήταν κόσμος και τελειώνοντας σου λέει ότι είδα πρώτη φορά στη ζωή μου θεατρική παράσταση. Κάτι που σε πολλούς μπορεί να φαίνεται αδιανόητο, άλλοι μπορεί να έχουν μεγαλώσει έτσι. Όμως υπάρχει και κόσμος που δεν έχει τα λεφτά για να πάει στο θέατρο. Και γι' αυτό ήταν μια συμβολή, ας πούμε, που έχει την αξία της. Του έλυσες το πρόβλημα, δεν του έλυσες. Ο άνεργος είναι άνεργος. Αλλά και ο πολιτισμός παίζει το ρόλο του. Ειδικά όταν διαλέγεις και ένα περιεχόμενο που έχει κάτι να πει.
Και να αντιλαμβάνεται και ο άνεργος αυτό που είπατε και οι δύο πριν, ότι μόνος του δεν μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την κατάσταση, γιατί ούτως ή άλλως όλο το σύστημα προσπαθεί να τον πείσει ότι αυτός ευθύνεται για την ανεργία του, ότι μπορεί ίσως να μην είχε όρεξη για δουλειά ή έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω να πω ότι κανένας δεν φωτίζει τον πραγματικό υπεύθυνο, που είναι το συγκεκριμένο σύστημα που οδηγεί πολύ κόσμο στην ανεργία και συγκεκριμένα την περίοδο της κρίσης. Έχει σημασία δηλαδή ο άνεργος μέσα από το σωματείο να βλέπει και τη διέξοδο.
Έχει αξία ένας διάλογος που έγινε πριν κάμια εβδομάδα στο σωματείο μεταξύ δύο απολυμένων από τη ΦΜΠΑΚ. Έλεγε ο ένας τον άλλον, πάρε λέει ένα προσπέκτους, βρήκα την τάδε μη κυβερνητική οργάνωση, είναι για ψυχολογική υποστήριξη των ανέργων.
Ναι.
Και του απαντάει άλλος, άστο αυτό, πέτατο, δεν σου χρειάζεται. Εδώ είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Έλα εδώ να το παλέψουμε με το σωματείο μας, να οργανωθούμε ως άνεργοι δίπλα στις γραμμές σωματείου και εκεί θα στηρίξουμε ένας τον άλλον.
με την βιβλιοσυνεργατική τι γίνεται?
Εδώ υπεύθυνος.
Λοιπόν, με την βιβλιοσυνεργατική
είναι... Και εργαζόμενος της βιβλιοσυνεργατικής.
Α, μάλιστα.
Όπως και άλλες εταιρείες καπιταλιστικές, έτσι, στον κλάδο μας και αλλού, είναι μία από αυτές οι οποίες πέφτουν θύμα της ανταγωνιστικότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έτσι. Όσο μικρή είναι η πίτα, σκληρή είναι ο ανταγωνισμός. Όποιος είναι εργοδότης καπιταλιστής, να το πούμε έτσι, είναι πιο καπάτσος, παίρνει πιο εύκολα τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιχορηγήσεις, ξεζουμίζει πιο πολύ τους εργάτες, μπορεί και χώνεται στις αγορές μέσα και στους διαγωνισμούς, είναι αυτός που θα επιβιώσει, ο πιο αδίστακτος, να το πούμε έτσι. Η βιβλιοσυνεργατική είναι μια εταιρεία με 108 εργαζόμενους την τελευταία φορά που ήμασταν έτσι όλοι μαζί, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, αν μπορούμε να το απολογίσουμε καλά, πέρασε μια φάση όπου δεν πλήρωνε τους εργαζόμενους στα τακτά χρονικά διαστήματα κάθε μήνα και τα λοιπά, άρχισε να πληρώνει έναντι, άρχισε να πέφτει η παραγωγή, άρχισε να μεγαλώνει οι οφειλές της εταιρείας σε διάφορα, στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία, από εδώ, από εκεί, δεξιά-αριστερά, και βέβαια αυτοί που την πληρώνουν το μάρμαρο πρώτη είναι οι εργαζόμενοι. Έτσι, αυτοί καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, γιατί και πριν 10-15 χρόνια που και αυτή η εταιρεία, όπως και άλλες, είχαν τεράστια κερδοφορία, έτσι, και όταν λέμε τεράστια, μιλάμε για το χώρο των γραφικών τεχνών, όπου πριν αρκετά χρόνια, έτσι, πριν κάποια χρόνια, στο περίπτωρο έβγαινες μια βόλτα και βλέπεις το τι περιοδικό κυκλοφορούσε.
Ναι.
Όλο αυτό ήταν από τον κλάδο μας, έτσι. Δεν φώναξε ποτέ κανένα αφεντικό τους εργάτες σε κανένα τραπέζι στον κύριο να καθίσουν και να μοιραστούν τα κέρδη. Έτσι. Να πει: παιδιά, έχω ένα πρόβλημα, δεν ξέρω πώς να μοιράσω τα κέρδη. Έτσι το λέω, χαριτολογώντας, ας πούμε. Όμως τώρα που υπάρχει, ας πούμε, το πρόβλημα, καλούν τους εργάτες να φορτωθούν την ευθύνη.
Να μοιραστούν, ας πούμε.
Ακριβώς. Και τους λένε, ας πούμε, ευθύνη, ότι κοιτάξτε, ναι, να δείτε, έχετε και εσείς μερίδιο ευθύνη. Mm-hmm. Αυτό μάλιστα μας το λέγανε και πρόσφατα, έτσι. Η διοίκηση της εταιρείας, η οποία εντάξει, η διοίκηση της εταιρείας, να πούμε ότι έχει αλλάξει 2-3 χέρια. Mm-hmm. Έχουν έρθει διάφοροι να διαχειριστούν, ας πούμε, και το παλιό αφεντικό, αν μπορούμε να πούμε έτσι, την πέρασε σε άλλη διοίκηση. Όλοι τους είχαν σαν προμετωπίδα, δηλαδή σαν πρώτο μότο έτσι, απέναντι στους εργαζόμενους, ότι μη ζητάτε τίποτα, μην έχετε απαιτήσεις, σκύψτε το κεφάλι, δουλέψτε, για να μπορέσει η εταιρεία να ανακάμψει,
να αρθοποδήσει
και να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που θα παίρνετε. Mm-hmm. Αυτό ήταν δηλαδή. Βέβαια, οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο έτσι, είναι οργανωμένοι και στο συνδικάτο τους, έχουν και εκλεγμένη εργοστασιακή επιτροπή. Έτσι, δεν είναι ο καθένας μόνος, το τομικά δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Βέβαια, το έχουν συνειδητοποιήσει, το έχουν καταλάβει. Έχουμε προχωρήσει σε δεκάδες συνελεύσεις στον χώρο δουλειάς για διάφορα ζητήματα, μέσα και μέσα της εργασίας, προχωρώντας και σε κινητοποιήσεις για τα προβλήματα εκεί πέρα τα συγκεκριμένα, mm-hmm, έτσι. Αντιμετωπίζοντας και την αδιαλαξία της εργοδοσίας τις περισσότερες φορές. Κάναμε κινητοποιήσεις και στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, όπου ήταν εκεί πέρα η κύρια μέτοχος της εταιρείας. Να το πούμε και το όνομά της, δηλαδή, δεν είναι και τίποτα κρυφό. Ας πούμε, η κυρία Εφρέμογλου, mm-hmm, που έχει εκεί τη βιτρίνα της, ας πούμε, το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Πάση περιπτώσει, προχωρήσαμε και εκεί πέρα σε 3-4 κινητοποιήσεις. Πήγαμε 6 φορές στο Υπουργείο Εργασίας. Κάναμε τριμερή συνάντηση και παράσταση διαμαρτυρίας παράλληλα. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα, προσπαθώντας εκεί πέρα να διασφαλίσουμε και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, αλλά και να διασφαλίσουμε και τον κόπο τους. Τόσα χρόνια, ας πούμε, τα μηχανήματα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, γιατί έρχονται και διάφοροι εκεί πέρα, μπορεί να έρθουν και το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, και να έχουν απαιτήσεις. Έτσι, εμείς θεωρούμε ότι οι πρώτοι που πρέπει να έχουν απαίτηση εκεί μέσα είναι οι εργαζόμενοι. Αυτοί φτιάξανε όλο αυτό εκεί πέρα το εργοστάσιο. Και βέβαια προσπαθούμε και το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε τους εργαζόμενους σε τέτοια κατεύθυνση, ούτως ώστε και να είναι συσπειρωμένοι και στην Επιτροπή και στο Σωματείο, αλλά να μην είναι κλεισμένοι δηλαδή μέσα στο εργοστάσιο και στα προβλήματά τους, να ανοιχτούν και προς τον κλάδο, προς τα έξω. Δηλαδή να δουν και το διπλανό εργοστάσιο, τι ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει και να δουν να βγάλουν και κανένα συμπέρασμα, ότι Το πρόβλημα δεν μας αφορά μόνο εμάς και μέσα στο εργοστάσιο. Είναι γενικότερο. Και άμα δεν βγουν και κάποια συμπεράσματα για το τι φταίει, ποια είναι η αιτία και τι λύση πρέπει να δοθεί, τότε δεν μπορείς, ας πούμε, να. Θα παλεύεις και θα βρεις στο ίδιο σημείο.
Και όχι μόνο, αλλά οι εργαζόμενοι και ειδικά στο δικό σας κλάδο, φαντάζομαι ότι από τη μία επιχείρηση θα πηγαίνουν στην άλλη. Θέλω να πω ότι τους αφορά άμεσα, γιατί ανακυκλώνεται το προσωπικό ούτως ή άλλως σε κάθε κλάδο.
Νομίζω ένα κομμάτι που αφορά τη βιβλιοσυνεργατική και ήταν πολύ διδακτικό για το σωματείο είναι το πώς συνδυάζουμε το νομικό δρόμο με την οργάνωση της πάλης. Γιατί δυστυχώς όταν ένα εργοστάσιο φτάνει να χρωστάει, να αφήνει μέσα τους εργαζόμενους, δεν έχεις άλλη επιλογή, θα αξιοποιήσεις και τα νομικά μέσα. Αυτό και κάναμε. Και το σωματείο, όπως όλα τα σωματεία, έχουμε νομικό σύμβουλο κτλ. Είναι διαφορετικό όμως ο νομικός σύμβουλος να σε συμβουλεύει, διαφορετικό να σε καθοδηγεί. Κάποιοι λοιπόν συνάδελφοι στο εργοστάσιο, ένα μικρό μέρος τους, διάλεξαν να πάνε μόνοι τους στο γραφείο του γνωστού εργατολόγου, του Μητρόπουλου, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, σημερινού αντιπροέδρου της Βουλής, αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Ποιο ήταν το συμπέρασμα? Όταν το σωματείο και η επιτροπή των εργαζομένων που έχουν εκλεγεί από τους ίδιους εργαζομένους οργανώνανε την πάλη, όταν το σωματείο και οι εργαζόμενοι προκηρύξαμε 24 ώρια απεργία για τα δουλευμένα τους, οι 14 εργαζόμενοι που έχουν πάει με το γραφείο του Μητρόπουλου, του γνωστού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθήσανε τη συμβουλή του γραφείου του Μητρόπουλου, του γνωστού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε μην απεργήσετε. Και όχι απλά μην απεργήσετε, ούτε επίσκεψη να κάνετε, ενώ σας χρωστάει 4,5-5 μήνες, αλλά αφήστε να μεγαλώσει η ψαλίδα, να σας χρωστάει ακόμα περισσότερα, ώστε μετά από καλύτερους όρους να κάνετε ασφαλιστικά μέτρα και να δεσμεύσετε, γιατί θα σας χρωστάει περισσότερα, δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν κτλ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πέραν του ότι όταν κάποιος τραβάει τόσα, θα ήταν τρέλα, ανομαλία να πάει να ψηφίσει αυτούς που σήμερα είναι κυβέρνηση, ας πούμε, και τα περνάνε πλέον ως κυβέρνηση τα αντεργατικά νομοσχέδια, αλλά είναι και ένα ηθικό ζήτημα. Δηλαδή, τι σόι εργατολόγος είσαι και τι σόι αριστερός είσαι όταν προτείνεις στους εργαζόμενους δουλεύτε τσάμπα και γίνετε απεργοσπάστες. Βέβαια, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν μας ξαφνιάζει τους συνδικαλιστές. Αυτό στο εργατικό κίνημα το έχουμε δει σε πάρα πολλούς κλάδους, αλλά το βλέπεις και από την επαγγελματική τους ιδιότητα ως εργατολόγοι.
Και σίγουρα μπορείς να βγάλεις και συμπεράσματα. Τώρα, μιας και κουβεντιάσαμε για αυτή τη στάση, τέλος πάντων, που κράτησε σημερινό στέλεχος της κυβέρνησης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι στάση καλείται από εδώ και πέρα να κρατήσει το κίνημα με μια αριστερή εντός εισαγωγικών κυβέρνηση, η οποία καλεί τον κόσμο σε υποτίθεται αυθόρμητα συλλαλητήρια, δηλαδή είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες, να στηρίξουν την προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε δηλαδή και τις τελευταίες μέρες να έχουν αλλάξει τους όρους, την Τρόικα να τη λένε θεσμούς, το μνημόνιο να το λένε συμφωνία, χιλιαδιό τέτοια. Τι στάση πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτό και απέναντι στην εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια τώρα τη μάζεψε και είπε ότι θα γίνει από το 2006 και μετά τα 7,51 τέλος πάντων τον κατώτατο μισθό, και πώς αυτό αντανακλά στο δικό σας τον κλάδο? Δηλαδή, έχει να κερδίσει κάτι κάποιος εργαζόμενος με τα 751?
Όχι, δεν έχει να κερδίσει κάτι. Στο δικό μας κλάδο υπάρχει το καλό ότι αυτή η ψευτοελπίδα δεν πέρασε, δεν έπιασε τόπο ούτε προεκλογικά ούτε τώρα. Γιατί και οι εξαγγελίες που υπήρχαν, ακόμα και αν αύριο υλοποιούνταν όλες, που από ό,τι φαίνεται τίποτα από αυτά δεν θα υλοποιηθεί, δεν αφορά τίποτα τον κλάδο. Δεν αφορά τίποτα τους εργαζόμενους. Αφορούν αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, πράγμα που και η προηγούμενη κυβέρνηση έφτιαχνε συσίτια, έφτιαχνε κοινωνικά παντοπολία. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανείς δεν θέλει να έχει πεινασμένους να ξεσηκώνονται. Τέτοια μέτρα μπορεί και να πάρουν οποιαδήποτε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης. Αυτό δεν μπορεί να δώσει ελπίδα στους εργαζόμενους του κλάδου. Γιατί όταν ο βασικός μισθός του ανειδίκευτου εργάτη στον κλάδο μας ήταν 850 ευρώ του νεοπροσλαμβανόμενου χωρίς προϋπηρεσία, ακόμα και αν αύριο με ένα νόμο φέρνανε το 750, το 751, που ούτε αυτό θα το φέρουν από ό,τι φαίνεται, και όταν το φέρουν, εάν το φέρουν, θα δοθούν τα αντίστοιχα ανταλλάγματα, δώρα στους εργοδότες, τα οποία θα είναι λεφτά δικά μας πάλι. Γιατί αν μειώσει τις ασφαλιστικές φορές, από τη σύνταξή μας θα φύγουν, από την υγεία θα φύγουν, mm-hmm. θα φύγουν από καμιά άλλη τσέπη. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτό. Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, λέει επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μα διαπραγματεύσεις γίνονται και τώρα. Και τώρα συζητάμε με τους εργοδότες και λένε ελάτε να υπογράψουμε μείον 40%. Κερδίσαμε ή χάσαμε που δεν κάναμε αυτό που κάνανε άλλα σωματεία. Πήγε Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και υπέγραψε μείον 15 πόσο υπέγραψε. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήταν σαν να λέμε εμείς βάζουμε την υπογραφή μας και ανοίγει όλος ο κλάδος στο πορτοφόλι του και βγάζει λεφτά να τα δώσει στον εργοδότη. Εντάξει, εμείς διαλέξαμε να μην πάρουμε τέτοια ευθύνη να ξεφτυλιστούμε και είπαμε το παλεύουμε σε κάθε χώρο. Αλλού είχαμε νίκες, αλλού ήττες. Στο Βλάχο, εκεί που δουλεύω εγώ, mm-hmm. όταν έκοψε το επίδομα γάμου με νόμο η κυβέρνηση, ναι. ήρθε ο εργοδότης, πήραμε τα εξοφλητικά μας και έλειπε το 10%. Σβήσαν την ίδια μέρα οι μηχανές, την ίδια στιγμή με το που πήραμε τα εξοφλητικά και είδαμε ότι λείπουν λεφτά. Ούτε να προκηρύξουμε την απεργία δεν προλάβαμε.
Το πήρε πίσω.
Μέσα σε 3 ώρες είπε συγγνώμη, ήταν λογιστικό λάθος, το πήρε πίσω. Μετά από λίγο καιρό ξαναήρθε. Mm-hmm. Κάλεσε τους μαστόρους και είπε: ελάτε να υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις με μείον 15. Με το που βγήκε ο πρώτος εργαζόμενος από τη συνάντηση, ειδοποίησε το σωματείο, προκηρύχθηκε στάση εργασίας και συνέλευση την επόμενη μέρα. Στη συνέλευση αποφασίστηκε 24 ώρια απεργία και προοπτική συνέχισης. Τις ξαναπήρε πίσω τις ατομικές συμβάσεις. Ξαναήρθε μετά ο εργοδότης και είπε: ελάτε να σας κόψω 100 ευρώ να τα αντικαταστήσω με κουπόνι σούπερ μάρκετ. Ξανά κινητοποίησε οι εργαζόμενοι. Τα ξαναπήρε πίσω ο εργοδότης. Τώρα στο συγκεκριμένο χώρο, όχι απλά δεν έχουν γίνει μειώσεις, έχουμε ακυρώσει συνολικά 4 απολύσεις και αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος χώρος, οι αφοί Βλάχου, διεκδικούν αύξηση 5%, κερδίσανε να παίρνουν μέχρι τώρα οδηπορικά βενζίνες στα Σαββατοκύριακα, όποιος δουλεύει Σαββατοκύριακο, και συνεχίζουμε να διεκδικήσουμε αυτό. Θέλω να πω ότι όπου οι εργαζόμενοι πατάνε στα πόδια τους, mm-hmm. όπου οργανώνονται, όπου στείλουν επιτροπές, όπου καταλαβαίνουν τη δύναμή τους, έχουν αποτελέσματα και σε αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Αλλά κάτω από την σύγκρουση με τον εργοδότη. Και δεν παραπέμπουν την σωτηρία τους σε κανέναν σωτήρα, είτε λέγεται κυβέρνηση, που το διαπαιδαγωγεί, σου λέει μην αγωνίζεσαι, mm-hmm. Βγαίνει στο Σύνταγμα και διαδήλωσε υπέρ των μέτρων της κυβέρνησης, αλλά στο χώρο δουλειάς σκύψε το κεφάλι και μάλιστα βγαίνουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και σου πετάνε τον μπαλάκι, σου λένε μην υπογράψεις ατομική σύμβαση. Τι πάει να πει μην υπογράψεις? Όταν είσαι στον εργοδότη μπροστά και κλείνει η πόρτα και υπάρχει πίεση ότι ή υπογράφεις ή απ' έξω περιμένουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι με τα βιογραφικά τους, είναι αλλιώς η αναμέτρηση και εκεί οι μαγκές τελειώνουν. Και εκεί ή θα κρατηθείς στη συλλογική δράση ή είσαι πρόβατο για σφαγή. Mm-hmm. Αν ήθελε η κυβέρνηση, απαγόρευε τις ατομικές συμβάσεις με ένα νόμο και τελειώνει το θέμα. Αλλά δεν θέλει να το κάνει αυτό. Ασφαλώς και δεν θέλει να το κάνει. Δεν είναι στον προσανατολισμό της. Κάθε άλλο.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τι στάση κρατάνε οι άλλες δυνάμεις στο χώρο σας, στον κλάδο σας?
Ναι. Οργανωμένες δυνάμεις μαζικά και με παράταξη όπως άλλα σωματεία δεν έχουμε. Έχουμε, κατεβαίνει μια μικρή παράταξη στο σωματείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις στον χώρο. Ασφαλώς υπάρχουν και παρεμβαίνουν. Συνήθως η εργοδοσία παρεμβαίνει μέσω άλλων δυνάμεων. Συναντάμε σε εργοστάσια δράση και της Χρυσής Αυγής. Μάλλον παρουσία, όχι δράση. Υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις διάσπαρτες σε εργοστάσια, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό παρανομαστή, γι' αυτό και δεν μας ανησυχεί, γιατί είναι απομονωμένες από τους εργάτες. Είναι τσιράκια της εργοδοσίας, είναι προϊστάμενοι, είναι φύλακες, θυρωροί σε εργοστάσια, είναι σε τέτοια πόστα. Οπότε, καμιά φορά βοηθάει και ο κόσμος να καταλάβει τι σώοι πράγμα εκπροσωπούν αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, πιο πολύ μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν αντιλήψεις των άλλων δυνάμεων παρά οργανωμένη δράση και παρουσία. Νομίζω ότι οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο σωματείο, έχουμε 11 στους 11 στη διοίκηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι γιατί δεν κατεβάζουν ψηφοδέλτιο οι άλλοι, αλλά είναι ότι είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά το εργατικό κίνημα έχει δώσει δείγματα γραφής ποιος δρόμος φέρνει αποτελέσματα. Έχουμε συγκρουστεί με την λογική της υποταγής. Το σωματείο ήταν από τα ιδρυτικά σωματεία του ΠΑΜΕ, το Σωματείο Λιθογράφων. Κλείσαμε φέτος 102 χρόνια ζωής και δράσης, και μέσα σε αυτό το διάστημα νομίζω έχει δώσει τις εξετάσεις του και έχουμε κερδίσει. Και έτσι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και σε αυτές τις αρχαιρεσίες.
Μάλιστα. Τώρα έχετε κάνει αρκετές κινητοποιήσεις σε σχέση με το ασφαλιστικό. Πώς ακριβώς σας έχει επηρεάσει?
Ναι, τώρα μιλώντας για το ασφαλιστικό, στον κλάδο μας μια φράση μου έρχεται στο μυαλό: τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου πάλι δικά μου. Δηλαδή αυτό όσον αφορά την κυβέρνηση και την πολιτική που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο χωριστά, αλλά και στον κλάδο μας. Ο δικός μας κλάδος μπορούμε να πούμε ότι είναι χωρισμένος σε δύο ταμεία. Το ένα ταμείο, το μικρότερο, είναι το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, η γάμα διεύθυνση που υπάγει το κλάδος μας μαζί με άλλους κλάδους ευρύτερου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και οι περισσότεροι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στο ΙΚΑ. Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν πρώτο είναι ότι το ταμείο εννοεί είχε τεράστιο αποθεματικό τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό βέβαια έτσι, μετά από τις εισφορές των εργαζομένων δεν τα χάρισε κανείς. Ήταν ο ιδρώτας των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη δουλειά τους, όπου το ταμείο είχε συσσωρεύσει ένα πλούτο ολόκληρο. Αυτό πήγε περίπατο τότε, το 2011, που κάνανε το κούρεμα στα ασφαλιστικά ταμεία με τη λεγόμενη ανταλλαγή ομολόγων, με τα PSI, για τα τότε με την κυβέρνηση την οικουμενική, αν θυμάμαι καλά. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: από 2 δισεκατομμύρια, από ό,τι υπολογίζουν την περιουσία του ταμείου που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, έπεσε στα 400 εκατομμύρια. Οπότε για να καταλάβουμε, δηλαδή, η σφαγή κυριολεκτικά που έπεσε στα ταμεία των εργαζομένων γενικότερα, έτσι. Γιατί μιλάμε ότι ένα μπορούσε να διασφαλίσει τις συντάξεις και τις παροχές υγείας και τα λοιπά και μια σειρά άλλα ζητήματα και να λύσει και προβλήματα στους εργαζόμενους του κλάδου, τώρα έχει φτάσει να δανείζεται χρήματα από τη μία, ας πούμε, διεύθυνση από την άλλη, για να μπορέσει να παρέχει τις συντάξεις και ό,τι άλλα. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε και κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις και στο ταμείο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και στο ΕΚΑ. Προχωρήσαμε και σε κινητοποιήσεις για διάφορα ζητήματα, όπως είχαμε πει και προηγούμενα, για ζητήματα που αφορούν επιδόματα ανεργών, για τις ασφαλιστικές εισφορές, προϋποθέσεις για να θεωρήσει το βιβλιάριο κάθε εργαζόμενος κτλ. για άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, θυμάμαι τώρα για τον νόμο τον οποίο η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε και δεν εφαρμόζει. Όπου ανέφερε αυτός ο νόμος το ότι εφόσον αποχαρακτηρίστηκε ο κλάδος από τα βαρέα και ανθυγινά, η κυβέρνηση με νόμο που έφερε το προηγούμενο διάστημα είχε αναλάβει την, να το πούμε, υποχρέωση έτσι, για κάθε χρόνο.
Για κάθε έτος
ασφάλισης.
Επιδοτούσε με 45 ένσημα.
Με 45 ένσημα που σκεφτείτε τώρα, αυτό ήταν πολύ σημαντικό για κάποιους εργαζόμενους που ήταν στο όριο να συνταξιοδοτηθούν. Αν είχε, ας πούμε, για παράδειγμα 10 χρόνια βαρέα, μιλάμε 400 ένσημα ένα χρόνο νωρίτερα ο άλλος να βγει σε σύνταξη. Και ενώ αυτό το πράγμα είχε ψηφιστεί, δεν ξέρω αν είχε δημοσιευθεί και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, δεν εφαρμόζονταν από το Υπουργείο Εργασίας πεισματικά και δεν εφαρμόστηκε και ποτέ κιόλας. Παρόλες τις παρεμβάσεις που κάναμε, στις κινητοποίησεις και στο Υπουργείο Εργασίας και στη διοίκηση του Ταμείου. Έτσι, που και εδώ να σας πούμε έτσι, και δύο πράγματα και για τη διοίκηση του Ταμείου, έτσι, για να διαλύονται και τίποτα αυταπάτες από τους εργαζόμενους, ότι αυτή η διοίκηση δεν είναι τίποτα εκλεγμένη. Ούτε από τους εργαζόμενους, ούτε από πουθενά. Έτσι. Είναι διορισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση κάθε φορά. Έτσι, και συμμετέχουν, ας πούμε, και όσοι θέλουν να συμμετέχουν. Για παράδειγμα, ενώ το σωματείο μας τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχε με εκπρόσωπο στη διοίκηση του Ταμείου και μπορούσε και έκανε και παρέμβαση για τα διάφορα ζητήματα κτλ., μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αυτοί το αποκλείσαν μας αποκλείσαν δηλαδή από την εκπροσώπηση αυτή. Θεωρώντας ότι έτσι, το ταξικό συνδικάτο δεν πρέπει να έχει εκεί πέρα εικόνα και πώς να το πω, παρέμβαση στα. Στα διάφορα που συζητάνε και αποφασίζουν. Εμείς επανερχόμαστε πάλι, βέβαια, με έτοιμα το επόμενο διάστημα να έχουμε λόγο και παρέμβαση στο συγκεκριμένο χώρο και προσπαθούμε να οργανώσουμε και τους εργαζόμενους αλλά και τους συνταξιούχους έτσι, του κλάδου στη βάση του όχι να περισσώσουμε ό,τι έχει απομείνει, αλλά να απαιτήσουμε για την αναπλήρωση των απολειών μας. Αυτά που χάσαμε τόσα χρόνια. Έτσι, γιατί προσπαθούν και, όπως έχουμε πει και προηγούμενα, να συνηθίσουν τον κόσμο ότι ό,τι χάσαμε μέχρι τώρα χάσαμε, αρκεί να μην μας πάρουν και άλλα.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η αντίληψη, η εσφαλμένη κατά τη γνώμη μας στον κόσμο. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι το κομβικό σημείο, το κύριο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να αναπληρώσουμε τις απώλειες. Να απαιτήσουμε δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση, σε σωστή κατεύθυνση, να παλέψουμε γι' αυτό.
Μάλιστα. Πριν φτάσουμε στο τέλος αυτής της κουβέντας, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια πάλι για τις εκλογές που έχετε, μέχρι πότε θα διαρκέσουν και να καλέσετε τους συναδέλφους σας.
Έχει μείνει μια εβδομάδα εκλογών στο σωματείο. Θα είναι στα γραφεία του σωματείου κάθε μέρα η κάλπη.
Πού είναι τα γραφεία του σωματείου?
Στο 11-15, πάνω από την πλατεία Βάθης. Τα Σαββατοκύριακα, Σάββατο και Κυριακή θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και τις καθημερινές από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να έρθει και ο τελευταίος συνάδελφος να ψηφίσει, ακόμα και οι συνάδελφοι που έχουν ψηφίσει να ειδοποιήσουν στο χώρο δουλειάς τους, να γίνουν η φωνή του σωματείου σε κάθε χώρο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χαθεί καμία ταξική ψήφος. Ο αντίπαλός μας, η αναμέτρηση που έχουμε αυτή την περίοδο είναι η εργοδοσία και έχει σημασία μια μαζική συμμετοχή στις εκλογές σωματείου, το πώς θα φανεί και η δύναμη του σωματείου απέναντι στην εργοδοσία.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στις αρχαιρεσίες και στους αγώνες από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Don't Πριν φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε για το εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου που οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, συγκεκριμένα γραμματεία νέων του ΠΑΜΕ καλεί τους νέους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους σπουδαστές μαθητείας και της κατάρτισης και τους μετανάστες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, στόχος αυτού του θεσμού είναι να αγκαλιάσει ολοένα και περισσότερους νέους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, οι σύλλογοι, τα 15μελή, οι λαϊκές επιτροπές να στήσουν ομάδες, να καλέσουν μαζικά όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν σε αυτή την πραγματοποίηση του πρωταθλήματος. Ιδιαίτερα σήμερα που, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, η συγκυβέρνηση κλωτσάει σαν την μπάλα τα οξυμένα προβλήματα της νεολαίας, όπως είναι η ανεργία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, η απληρωσιά, η πρόσβαση στην υγεία και τον πολιτισμό. Παράλληλα λοιπόν με τους αγώνες που οργανώνει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων και την ανάκτηση των απολειών, στείνεται το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, όπου όλοι είναι νικητές ενάντια στη σαπίλα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, ενάντια στην αρκοκουλτούρα και το ρατσισμό. Αυτό το τουρνουά είναι δική μας υπόθεση και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στα δικά μας γήπεδα και με τους δικούς μας όρους, να συζητήσουμε για την οργάνωση του αγώνα, τη δράση, τα συνδικάτα, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και το δικαίωμα στον αθλητισμό. Το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 29 Τρίτου και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στα τηλέφωνα που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, αλλά και στο email στο pamepapaki.pameelas.gr. Τέλος, να πούμε για ακόμα μία φορά για την οικονομική εξόρμηση του ΠΑΜΕ, η οποία θα ξεκινήσει τον Μάρτη, από αύριο δηλαδή, και θα διαρκέσει 3 μήνες μέχρι και τον Μάιο. Να τονίσουμε ότι η οικονομική εξόρμηση είναι προϋπόθεση και όρος της δράσης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, εφόσον δεν έχει κάποιους άλλους πόρους. Το κεφάλαιο που έχει είναι οι θέσεις και η δράση του, γι' αυτό η οικονομική ενίσχυση θα δυναμώσει και τον ταξικό αγώνα, το εργατικό κίνημα και θα δώσει και ένα χτύπημα σε όλη αυτή τη γραμμή που υπάρχει του διαλόγου, του συμβασμού και της υποταγής. Μάλιστα θα βοηθήσει η οικονομική ενίσχυση στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες της ταξικής πάλησης και της οργάνωσης των αγώνων από εδώ και πέρα. Γι' αυτό ο καθένας από μας θα αναλάβει τις ευθύνες του και πρέπει να έχει και τη δική του συμβολή σε όλο αυτό. Να δώσουμε αυτή τη μάχη οργανωμένα και με σχέδιο, γιατί η μη ύπαρξη οικονομικών βάζει και εμπόδια στις προσπάθειες, στις προσπάθειές μας. Γι' αυτό όλοι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει το κουπόνι σε κάθε εργαζόμενο και ακόμα παραπέρα. Να πούμε ότι στα πλαίσια αυτά το επόμενο διάστημα έχει σχεδιαστεί να ανέβει το θεατρικό του Γιάννη Ρίτσου, «Οι γειτονιές του κόσμου», προγραμματίζεται στις 5 του Απρίλη, όπως επίσης και μια μεγάλη συναυλία που θα οργανώσουμε για το Διεθνές Εργατικό Τραγούδι στις 26 του Απρίλη. Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί η εκπομπή του Λαυρίου και της Γραμματείας Σαχαΐας στις 6 και στις 7. Αύριο στις 6 είναι το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και η εκπομπή «Metal is Coming». Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, ζωντανά, άνευ απρόπτου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.